Þú ert að hlusta á þetta helst 5. 7. mars. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í þættinum í dag verður fjallað áralangan styr sem staðið hefur ríkistofnunina Menntasjóð námsmanna og framkvæmdastjóra sjóðsins, Hrafnhildi Ástu Þorvaldsdóttur. Hún var skipuð í starf framkvæmdastjóra sjóðsins sem áður hétt Lánasjóður íslenskara námsmanna með umdeildum hætti af Illuga Gunnarssyni árið 2013. Ráðningin leiti til dómsmáls þar sem annar umsækjandi stemdi íslenska ríkinu vegna ráðningarinnar. Stjórn LÍN hafði mælt með því að umsækjandin sem fór í dómsmálið, Kristín Egilsdóttir, sem svo var fjármálastjóri Nóa Sirius og síðar Kópavogsbæjar, yrði ráðin í starfið. Kristín endaði svo að því að tapa umræddu dómsmáli. Síðastliðin ár hafa komið upp að minnsta kosti 2 eineltismál hjá Menntasjóðnum. Fjalla hefur verið þessi mál í fjölmiðlum og hafa þau ratað til ráðherra háskólamála. Þessi eineltismál snúast meinta óeðlilega framkomur Hrafnhildar Ástu í garð starfsfólks Menntasjóðs námsmanna. Tekið skal fram að Hrafnhildur Ásta systir Ólafs Barkar Þorvaldssonar hæstaréttardómara sem var ráðin inn í hæstarétt árið 2003 með afar umdeildum hætti. Þau systkinin eru skild Davíð Oddssyni sem var forsætisráðherra árið 2003 og var þetta atriði nefnt í umræðu báðar þessar ráðningar á sínum tíma. Þá var einnig bent á það að Illugi Gunnarsson var aðstoðarmaður Davíðs Oddssonar þegar hann var forsætisráðherra. En það var einmitt Illugi Gunnarsson sem skipaði Hrafnhildu Ástu í framkvæmdastjórastarf LÍN árið 2013. Í september í fyrra ákvað Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra og sjálfstæðisflokknum, að tilkynna Hrafnhildu Ástu að starf hennar yrði auglýst laust til umsóknar þegar skipunartíma hennar lýkur næsta sumar. Nýr ráðherra málaflokksins, Logi Einarsson úr Samfylkingunni, hefur ekki hyggju að hrófla við þessari ákvörðun Áslaug Arnu.
Fyrir ráðherra tók ákvörðun að auglýsa stöðuna núna í ára skipunartíma loknum og bara þegar nýtt ráðuneyti verður stofnað á næstu viku verður máli tekið áfram og ráðherra mun hyggst ekki breyta ákvörðun fyrir ráðherra.
Þetta var Tómas Guðjónsson, aðstoðarmaður Loga Einarssonar sem þarna talaði. Í orðum hans kemur fram að Logi hyggist fylgja þeirri ákvörðun sem Áslaug Arna tók. Menntasjóður námsmanna mun þá fá nýjan framkvæmdastjóra síðar á þess ári. Það er að segja ef Hrafnhildur Ásta Þorvaldsdóttir sækir ekki á ný. En þetta mál á sér langa baksögu. Mikið hefur gengið á hjá Menntasjóður námsmanna frá því að Hrafnhildur Ásta tók við starfin árið 2013. Hún var áður skrifstofustjóri í umhverfisráðuneytinu. Hrafnhildur Ásta hlaut áminningu í starfi vegna samstarfsörðuleika við starfsfólk í ráðuneytinu. Áminningin byggði á athugun vinnustaðasálfræðings sem ráðum var í verkið og tók hann viðtöl við 16 starfsmenn ráðuneytisins málið. Þessi áminning var afturkölluð í aðdraganda þess að hún var ráðin í starf framkvæmdastjóra Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Heyrum aðeins í Hrafnhildu Ástu tala á málþingi vistvæn innkaup hjá hinu opinbera árið 2013. Þetta var áður en hún tók við starfi framkvæmdastjóra Menntasjóðs námsmanna.
Árið 2003 þá var til samstarfsvettvangur opinbera aðila sem höfðu áhuga á því að innleiða og vinna vistvæn innkaupum. Með samþykkt fyrstu stefnu vistanningu 2009 eins og ráðherra kom inn á það, þá var stofnað stýrihópur sem stýrt hefur innleiðingu verkefnisins. Aðstandandis verkefnisins eru í dag Ríkiskaup, Fjármála efnahagsráðandi, Umhverfis- og auðlindaráðandi, Umhverfisstofnun, Samband íslenskra sveitarfélaga, Hafnarfjarðarbær og Reykjavíkurborg. Og það er ánægjulegt því fyrir mig að standa hér á þessum tímamótum þegar ný stefna lítur dagsins ljós. Og jafnframt að kynna fyrir ykkur niðurstöðu könnunar stöðu vistvænna innkaupa og vistvæns reksturs.
Í september í fyrra var Páll Vinkel fangelsismálastjóri fluttur til í starfi tímabundið og settur inn í háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðuneytið. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir var þá ráðherra. Þetta gerðist rúmum mánuði áður en Bjarni Benediktsson, þáverandi forsætisráðherra, sleit ríkisstjórnarsamstarfinu við Framsóknarflokkinn og Vinstri græn. Páll hefur ára bil verið tíður gestur í fjölmiðlum sem fangelsismálastjóri og meðal annars tjá sig ofbeldi í fangelsum landsins og stöði fangelsismála almennt. Heyrum aðeins í honum úr frétt frá því fyrra þar sem hann ræðir ofbeldi í fangelsum.
En ég undirstrika það að fangelsið undir stjórn. Almennir stjórnendur sem eru á vettvangi í fangelsinu hverju sinni og millistjórnendur og aðrir fangaverðir eru öflugir, kunna vinnuna sína og hafa gert þetta í áratugi. Þannig að fangelsið undir stjórn, svona mál geta komið upp, munu hugsanlega koma upp aftur, en það verður alltaf brugðist við.
Í fréttatilkynningu tímabundna skipan Páls frá stjórnarráðinu í fyrra sagði að Páll myndi starfa í ráðuneytinu tímabundið. Þá tæki hann við starfi framkvæmdastjóra Menntasjóðs námsmanna á meðan Hrafnhildur Ásta Þorvaldsdóttir var í námsleyfi. Hrafnhildur Ásta hefur verið framkvæmdastjóri Menntasjóðsins sem áður hét Lánasjóður íslenskra námsmanna frá árinu 2013. Menntasjóðurinn lánar peninga til námsmanna hér á landi. Námsleyfi stendur yfir til 30. júní á þess ári. Fréttatilkynningin þessi tímabundnu vistaskipti Páls og námsleyfi Hrafnhildar Ástu var sakleysisleg og vakti litla sem enga athygli fjölmiðla. Það sem hafði gerst í aðdraganda þessar ráðstöfunar var hins vegar að ráðneiti Áslaugar Örnu hafði tilkynnt Hrafnhildi Ástu að staða hennar yrði auglýst laus til umsóknar á þessu ári. Í kjölfari fór hún í námsleyfi. Áður hafði Lilja Alfreðsdóttir, þáverandi menntamálaráðherra úr Framsóknarflokknum, endurskipa Hrafnhildi Ástu tvívegis í starfið. Fyrst til annara 5 ára árið 2018 og svo aftur til 5 ára árið 2020 þegar ný lög um sjóðin tóku gildi. Hrafnhildur hefur því gengt þessu framkvæmdastjórastarfi í 12 ár. Vorið 2023 var greint frá því í blaðinu Heimildinni að Háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðuneytið rannsakaði nú ásakanir einelti í Menntasjóði námsmanna. Ásakanirnar sneru að samskiptum Hrafnhildar Ástu Þorvaldsdóttur við karlkyns starfsmann sem var á 50-saldri. Maðurinn lét af störrum hjá sjónum og starfar annars staðar í dag. Hann hafði fyrst kvartað undan einelti að hálfu Hrafnhildar Ástu árið 2021 og fór þá fram á að fá starfslokasamning hjá sjónum. Þetta dróst hins vegar. Sálfræði þjónustan Líf og Sál vann skýrslu málið og komst að þeirri niðurstöði í desember árið 2022 að langvint einelti í garð starfsmannsins hafi verið að ræða. Í kjölfarið var gerður starfslokasamningu við mannin í ársbyrjun 2023. Þannig þurfti maðurinn að starfa áfram hjá stofnunni í rúmt 1,5 ár eftir að hann fór fyrst fram á það að gerður yrði við hann starfslokasamningur. Máli var erfitt viðureignar innan Menntasjóðsins þar sem skipa þurfti annan framkvæmdastjóra tímabundi til að gera starfslokasamningu við manninn þar sem Hrafnhildur Ásta gat ekki gert hann sjálf. Tekið skal fram að þessi maður hefur aldrei verið reiðubúinn að stíga fram opinberlega og segja sögu sína. Í svari við máli frá ráðuneytinu í apríl 2023 kom eftirfarandi fram. Ráðuneytið hefur haft málin til athugunar og notið til þess aðstoðar utanakomandi sérfræðinga. Athugun ráðuneytisins ólokið. Hrafnhildur Ásta hafnaði niðurstöðu Lífs og Sálar einelti í ítarlegri greinagerð. Í svari sínu til heimildarinnar í apríl 2023 sagði hún orðrétt. Eins og fram kemur í fyrirspurn þinni er mál þetta nú til meðferðar hjá Háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðuneytinu. Við svo búið tel ég ekki ástæðu til að tjá mig mál þetta á opinberum vettvangi að öðru leiti en því að framkomnum ávirðingum og niðurstöðum skýrslu sálfræðistofunar Lífs og Sálar hefur verið alfarið hafnað að minni hálfu með rökstuttum hætti. Annað meint eineltismál í Menntasjóði námsmanna kom einnig fram í dagsljósið. Það tengdist konu sem lét af störfum hjá Menntasjóði námsmanna í apríl 2022. Þessi kona var á 70s aldri og hafði unnið hjá Menntasjóði námsmanna og áður Lánasjóði íslenskara námsmanna í 30 ár. Konan hafði kvartað undan meintu einelti frá Hrafnhildi Ástu Þorvaldsdóttur til ráðuneytisins í janúar 2021. Ráðuneyti sendi athugun á máli konunnar til sálfræðifyrirtækisins auðnast. Sálfræðifyrirtæki komst að þeirri niðurstöðu að einhver skilyrði eineltis hefði verið fyrir hendi í tveimur tilfellum og að eineltis tilburðir hefði átt sér stað í 5 tilfellum. Í skýrslunni sagði orðrétt þetta. 5 atvik teljast til eineltis tilburða samkvæmt viðmiðum auðnast og því telur fagráð að alvarlegan samskiptavanda sé að ræða þar sem áhættuþættir eru. Í skýrslu auðnast var mælt með því að ráðuneytið myndi auka eftirlit með stofnuninni og að Hrafnhildur Ásta myndi fá fræðslu stjórnun. Þar sagði orðrétt. Framkvæmdastjóri fái stjórnendahandleiðslu þar sem farið yfir sálfélagslega þætti í tengslum við stjórnendahlutverk. Í febrúar í fyrra var greint frá því að skoðun ráðuneytisins og eineltismálinni í Menntasjóði var í lokið. Í svari frá Háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðuneytinu sem greint var frá í Heimildinni sagði orðrétt. Athugun ráðuneytisins lokið og það til ákvörðunar hjá settum ráðuneytisstjóra. Því ekki unnt að veita umbeinar upplýsingar vegna takmarkana og upplýsingarétti almennings starfssamband milli ráðuneytis og forstöðumanns. Setti ráðuneytisstjórinn sem vísa var til í svarinu var Ásdís Halla Bragadóttir sem þekkt hér á landi vegna ýmissa starfa. Hún hefur meðal annars verið bæjarstjóri í Garðabæ, gefið út bækur, starfa sem fjárfestir og setið í stjórn Árvakurs, útgáfufélags Morgunblaðsins. Ásdís Halla sagði sig frá því að taka ákvörðun í máli Hrafnhildar Ástu vegna tengsla sinna við Landsrétt. Eiginmaður Ástísar Höllu heitir Aðsteinn Jónasson og dómari við Landsrétt. Systir Hrafnhildar Ástu, Hervör Þorvaldsdóttir, einnig dómari við Landsrétt. Í stað Ástísar Höllu tók Stefán Guðmundsson, ráðuneytisstjóri í umhverfis orku og loftslagsráðuneytinu, við meðferð eineltismálsins í ráðuneytinu. Í svari Háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðuneytisins þessa ákvörðun varandi Ástísu Höllu sagði orð rétt. Ástís Halla Bragadóttir, ráðuneytisstjóri Háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðuneytis, lýsti sig vanhæfa í málinu sökum þess að eiginmaður hennar dómari við Landsrétt og forseti réttarins systir framkvæmdastjóra Menntasjóðs námsmanna. Vegna þessa taldi Ástís Halla rétt að lýsa yfir vanhæfi sínu til ákvarðana í máli varðar kvörtun yfir meintu einelti og áreitni framkvæmdastjórans. Þessi afstaða byggist á tengslum og aðstæðum sem eru til þess fallnar að unt værið að draga óhlutdrægni í efa. Þrátt fyrir að ekki liggi fyrir ótvírætt vanhæfi í lagalegum skilningi var ákveðið að hæfi í þessu máli skildi yfir allan vafa hafið. Síðan þá hefur ekkert spurst á þessu máli fyrir nú að fyrir liggur að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir ákvaða að auglýsa framkvæmdastjóri laust til umsóknar og að Logi Einarsson ætlar ekki að endurskoða þá ákvörðun. Athygli vakti svo í þessari viku að í tillögum vinnuhóps ríkisstjórnarinnar hagræðingu í ríkisrekstri var sérstaklega minnst á Menntasjóð námsmanna á einni glærunni. Þar sagði orðrétt að skoða þyrfti lausafjárstöðu Menntasjóðs námsmanna. Ríkissjóður á töluvert mikið af inneignum í viðskiptaböngum á sama tíma og hann fjármagnar sig á lánum. Fjármála og efnahagsráðandi getur náð fram mikilli hagræðingu með breyttu verklagi í samvinnu við fjársýslu ríkisins og Seðlabanka Íslands. Sérstaklega þarf að skoða lausafé Menntasjóðs námsmanna auk fjölmargra hugmynda breytingar á gjalddögum og fyrirkomulagi innheimtu. En hvað þýðir þetta sem þarna stendur? Björn Ingi Viktorsson formaður starfshóps forsætisráðherra þessa hagræðingu í ríkisrekstri.
Í raunverulega ef við reynum að einfalda hlutina að þá erum við bara hreinlega að segja það að ríkissjóður hann er með peningin á banka og svo að hinum endanum að taka lán. Og lán kostar nú yfirleitt meira peningum heldur en það sem hún færið í vexti. Þetta væri með sama hættu ef að ég væri með inn á bankabóki 10 miljónir en skuldaði 20. Og það væri gáleira fyrir mig að leggja þessar 10 miljónir bara inn á lánið og lækka þar alveg þetta í vastabyrjana mína.
Og hvað er eftir þess að segja að það séu, að það er ákveðin upphæði sem að liggur inn á reikningum Menntasjóðs námsmanna sem betra væri að nota til að greiða niður skuldir ríkisins? Hversu há fjárhæð er þetta?
Við erum að segja það væri mjög skynsalegt að skoða það hvort að ríkið eftir ekki að taka þessa peninga úr hérna viðskiptabönkunum og nota til þess að minka langtökur.
Og hvað er þetta há fjárhæð í tilfelli Menntasjóðs námsmanna?
Þetta er 30 miljardar.
Og af hverju er þetta svona hjá þessari ríkistofnun og á þetta að vera svona?
Já, nú ekki svara í fyrir spurningunni af hverju þetta er svona. Seinni spurningin, ég held að allavega út frá mínu bæjardyrum held ég að við ættum að fara í það að laga þetta.
Já, þess að bara taka þessa peninga og nota á til að greiða niður skuldir ríkisins af því að það er betra að gera það frekar en að vera með þessa peninga inn á bankareikningum.
Já, algjörlega. Ég held að í stuttum máli er það bara þannig að við ættum að nota þessa peninga betur. Við ættum að taka alla peningana eða allavega stóran hlutaðum og minkar raunverulega til dæmis. Við erum að, ég held að við séum með 200 miljardar í víxlu. Ef við segjum svo að við getum nota alla 30 miljardana þá myndum við minka lántökur ríkissjóðs 30 miljardar á móti.
En hver ber ábyrgð á því að sérst, fylgjast með þessu og akkur var ekki búið að gera þetta fyrr?
Þetta er mjög góð spurning. Þetta er náttúrulega á forsjá fjármálaráðuneytisins að sinna fjármálu ríkisins. Þannig að ég held að við þurfum að vísa á þá í þessu.
Þetta helst reynda fá viðtal við Hrafnhildi Ástu Þorvaldsdóttur málið. Það gekk ekki. Þetta helst á enda í dag og Ingifríður Vilhjálmsson þakkar fyrir sig. Næsti þáttur verður á dagskrá á morgun.